ați simțit atunci când ați fost în spital cu avortul de acum 2 ani și jumătate?
Eram foarte stresată. Mă apăsa faptul că trebuie să omor un copil. Era în ajunul sărbătorilor de iarnă și mă gândeam la prunci uciși de Irod. Mă gândeam că se apropie copilul și eu trebuie să recur la acest fapt.
Nu mai mi-amintesc exact ce am simțit, dar știu că am căzut într-o depresie cumplită. Relația dintre mine și prietenul meu era moartă, total. Mă simțeam un om părăsit, mă simțeam un nimic. Mă simțeam goală, mă simțeam o criminală, nu știu, deci nu pot să vă spun exact mult timp cum am simțit. Un an de zile oricum a fost cel mai urât an din viața mea.
De fiecare dată când am făcut avort, erau remușcări teribile. Aveam coșmaruri noaptea când nu puteam să dorm zile, săptămâni, luni. Parcă l-aveam tot timpul în imagine. Mă gândeam cât ar fi putut să fie de frumos ca ceilalți doi pe care i-am și că ar fi putut să trăiască și ei alături de ceilalți. Dar de fiecare dată când se repeta și din nou ajungeam în faza că sunt gravidă, cu atâta teamă și groază mă gândeam din nou să fac avort și chinurile prin care treceam și numai la clipele alea când mă gândeam și apoi mă gândeam la copil când îl vedeam, chiar am avut unul destul de mare, din nou am recurs la metoda să fac și aia a fost cumplit când am văzut, pentru că se vedea efectiv tot și mâini și picioare și tot, era băiat și...
L-ați văzut?
Da. Și aia a fost cumplit pentru mine. A fost ceva... A rămas și va rămâne pentru... Totdeauna, deci, în imagine. Acum sunt eliberată pentru că știu că Dumnezeu m-a iertat și a șters tot ceea ce am făcut. Dar asta rămâne pentru totdeauna în memorie. A fost ceva cumplit. Mult, foarte mult am suferit.
Stăm de vorbă cu doamna doctor Cristina Valea despre sindromul post-avort.
Dintre simptomele care caracterizează acest sindrom, aș enumera doar câteva. Este sentimentul de vinovăție și pierdere irecuperabilă pe care îl trăiește femeia, care poate apare mai devreme sau mai târziu, în funcție de afectivitatea acestei femei, deci în funcție de cât de mult, cât de sensibilă este ea. Poate să apară tristețea, depresia, pesimismul, plânsul necontrolat, teamă nejustificată, pot apare tulburări de somn, cum ar fi insomnia sau coșmaruri, vise cu copiii care au fost avortați. Viața emoțională poate să fie inhibată, deci să apară indiferența, o labilitate emoțională. Femeia poate să-și piardă respectul față de sine, să fie neîncrezătoare în sine. Pot apare tulburări ale vieții de relație, cum ar fi distrugerea relației cu partenerul sau incapacitatea de a avea relații stabile cu alte persoane din anturajul ei. Pot fi afectate relațiile în familie. Pot apare tulburări pe plan sexual, cum ar fi frigiditatea, anorgasmia sau promiscuitatea. Femeia poate face abuz de medicamente, de alcool sau chiar droguri. Poate să se gândească la sinucidere sau chiar să înfăptuiască acest act. De asemenea, pot apare reacții psihotice acute, cum ar fi halucinațiile, tulburări de memorie, nevroza anxioasă, depresivă și o serie de alte tulburări.
Dumnezeu intervine discret atât în relațiile dintre soți, cât și în zămislirea pruncului, în pântecele Maicii sale. Noi de obicei vedem și avem în vedere numai cele două persoane, mama respectiv tatăl, deci bărbatul și femeia. De foarte multe ori ignorăm prezența acestui al treilea, care este de fapt decisivă pentru concepția ortodoxă și credem că în genere pentru concepția majorității confesiunilor creștine. Deci mai există un al treilea care participă la zămislirea unui prunc. Este vorba despre Dumnezeu. Știm bine că în Scriptură omul este numit suflet, deci nu este numit trup, este numit suflet, deci este un lucru foarte important, sufletul, în ierarhia construcției ființei umane, se pare că el este elementul central, decisiv. Ori în crearea acestui suflet lui Dumnezeu îi revine un rol fundamental. Și aici un element care ține de registru juridic, niciodată, până undeva prin secolul 16 și 17 mai ales, și ca să fim mai exacti, să stabilim momentul istoric după Revoluția franceză, începând cu Revoluția franceză și după Revoluția franceză, nu a fost admis, sub nicio formă, avortul legalizat. Era practic un fapt complet ilicit, de neconceput.
Poziția Bisericii Ortodoxe Române a fost prezentată de Robert Lazu, redactor șef al revistei Mitropoliei Banatului. Domnul doctor Corneliu Civic despre etica avortului.
Nimeni nu este de acord, de fapt niciun medic în sinea lui nu este de acord cu avortul. Și din punct de vedere etic medical, avortul este o tragedie. De fapt, ceea ce ucidem noi este același lucru. Ori îl ucidem la vârsta de 2 luni de sarcină, ori ucidem un om la vârsta de 20 de ani. În esență, problema este aceeași.
Am întrebat-o pe doamna doctor Mariana Bondărescu.
Ce simte un medic? Ce simțiți dumneavoastră personal atunci când trebuie să efectuați un avort?
Da, de câțiva ani am hotărât să nu mai fac avorturi la cerere, deci curetaje uterine. Așa, împreună cu familia mea am zis că e mai bine să nu, dar nu mai fac. De 2 ani și ceva m-am hotărât să nu mai chiuretez, tocmai prin faptul că am auzit că și alți medici ginecologi s-au hotărât să nu mai participe la aceste necazuri, la această lipsă de Dumnezeu ale acestor familii, dar așa, pentru bani, și obicei pentru bani le facem, pentru bani și pentru asta mă feresc să mai fac, cât am atât îmi ajunge.
Dr. Dan Păscuț, directorul Spitalului de Obstetrică Ginecologie Odobescu din Timișoara, despre statutul ontologic al embrionului.
Opinia dominantă a biologilor consideră că noua existență umană se dezvoltă în momentul fecundației și că această nouă existență în momentul fecundației este denumită zigot, ou sau zigot, din care se va forma noua ființă umană. Părerea filozofilor personaliști, a personalistului care consideră persoana ca o membră a împărăției lui Dumnezeu, deci are calități spirituale deosebite și admite existența Creatorului, valorizează caracteristicile biologice ale dezvoltării oului și consideră că nu poate exista niciun fel de diferențiere în stadiile dezvoltării ființei umane. Documentele europene emise prin anii 1988 precizează că nu se poate face distinția, nu se poate preciza momentul între dezvoltarea preembrionară și când preembrionul acesta devine embrion sau persoană.
Aruncăm o privire în interiorul universului unui copil nenăscut împreună cu doamna profesor dr. Anca Munteanu de la Universitatea de Vest din Timișoara.
În ceea ce privește sunetele de proveniență internă, universul prenatal este dominat de bătăile inimii materne pe care copilul le aude în permanență, iar dacă mama este într-o stare de stres sau, eu știu, se sperie, are o trăire neplăcută, bineînțeles că și ritmul bătăilor materne se modifică, copilul le aude și este o altă cale prin care el poate decodifica stresul sau starea de disconfort psihic al mamei.
Ce presupuneți că înseamnă avortul pentru un fetus?
Având în vedere că de la cea mai fragedă vârstă intrauterină, copilul deja are un rudiment de viață psihică, după opinia mea, avortul este o crimă, pentru că realmente copilul trăiește din plin drama acestei tehnici abortive. A fost la un moment dat un documentar și regret că nu se dă mai frecvent pe posturile noastre de televiziune, un documentar care pur și simplu prezenta tot ce se întâmplă și stupoarea, angoasa, suferința extraordinară a copilului care este sfâșiat în bucăți de o chiuretă nemiloasă.
Știind toate aceste lucruri, cum ar trebui să ne purtăm noi cei născuți cu cei nenăscuți, dar care sunt la fel de importanți și la fel de viabili ca și noi?
Da, este o întrebare foarte interesantă și foarte profundă, pentru că mă gândesc că toate aceste cunoștințe de psihologie prenatală trimit la o restructurare atitudinală de fond pentru toți cei care sunt în preajma viitorului copil. Mă refer atât la medici, cât și la psihologi, cât și implicit la părinți. Cert este că toate aceste cunoștințe care dau contur disciplinei care am putea o denumi psihologie prenatală sunt suficiente pentru a demonstra că ceea ce femeia poartă în pântec nu este o aglomerare amorfă de celule, ci este un sâmbure de viață și căruia îi datorăm protecție și respect.
Dacă ținem cont de faptul că Dumnezeu însuși participă și mai ales gândește deja împreună cu părinții toate problemele care rezultă în urma nașterii unui copil, inclusiv problemele de natură economică, care sunt cele mai des invocate la ora actuală, majoritatea mamelor și a părinților în genere încep cu problema asta. A, bun, ai rămas însărcinată, îi spun ei potențialei mame, cu ce ai să-ți crești copilul, nu vezi în ce situație suntem și așa mai departe, toate întrebările și toate discuțiile pe care le știm. Există o replică care poate spulbera atunci când este mărturisită și folosită cu credință orice argumentație de acest gen. Dacă Dumnezeu a binevoit să participe la zămislirea unei ființe umane, înseamnă că deja El are un plan cu acea ființă umană, în înțelepciunea sa de neînțeles și de, pentru noi și practic inepuizabilă, și că va oferi toate posibilitățile și toate mijloacele, chiar dacă nu în condițiile în care ne-am așteptat noi așa, de standarde de viață maximale și așa mai departe, dar va oferi mijloace ca acea ființă umană să poată crește, să poată naște, să poată fi educată și crescută într-un mod demn de o ființă umană, de, care este, cum știm după învățătura bisericească, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Ori din acest punct de vedere, nu poate exista niciun fel de negociere a dreptului la viață a unei ființe umane, chiar din momentul conceperii.
Prin telefon, domnul Benjamin Fărăgău, doctorand în teologie al Queen's University din Belfast, Irlanda.
Ce anume dă femeilor libertate de a-și ucide propriilor prunci? Una dintre întrebările de etică dificile în teologie este legată de definirea momentului în care începe viața. Când primește trupul Duh? Se pune întrebarea. Cu alte cuvinte, când anume devine fătul om și deci din ce moment avortul este echivalentul omuciderii? Aș îndrăzni să lansez o provocare citind ultimul capitol al cărții Eclesiastul. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele, până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, până nu se întorc nori îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei, mâinile, și să se încovoaie cele tari, picioarele, până nu se opresc cei ce macină dinții cât s-au împuținat, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, ochii, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, buzele, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te tem de orice înălțime, te sperii pe drum până nu înflorește migdalul cu peri albi, de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cutreieră ulițele. Până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul din aur, până nu se sparge găleata la izvor, până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Dacă recitesc acest ultim verset, versetul 7 din capitolul 12 în Eclesiastul, paradigma Eclesiastului este diferită de cea a femeilor care cer, acceptă sau încurajează avortul. După cele spuse de Eclesiastul, nu trupul primește Duh, ci Duhul primește trup, ceea ce ne face să credem că viața începe din momentul fecundării. Duhul trimis de Dumnezeu este închis în pușcăria deșertăciunii, în pușcăria trupului, ca să vorbesc metaforic, și obligat să umble prin ea, prin această deșertăciune, până când se rupe funia de argint, iar țărâna, adică trupul, se întoarce în pământ, cum a fost, iar Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Purtând cu el, ca o albină după un cules bogat, toată informația pe care a cules-o în timpul umbrării lui prin sfera deșertăciunii, spre momentul judecății pe care Dumnezeu l-a hotărât pentru fiecare dintre noi. Să ascultăm, deci, încheierea tuturor învățăturilor, spune Eclesiastul, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Cu siguranță că Duhul va purta înscris în el și avorturile pe care o femeie le-a făcut. Lucrul acesta ar trebui să ne îngrozească și să ne pună pe gânduri. Judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul, spune Pavel în Roman 2, adică potrivită cu adevărul legii lui Dumnezeu, care precizează clar să nu ucizi, și potrivită cu adevărul pe care legea lui îl descoperă în fiecare dintre noi. Dacă schimbăm paradigma și dacă începem să gândim în termenii Eclesiastului, care precizează faptul că nu trupul primește Duh, deci nu putem gândi în termenii când anume fătul devine om și când avortul devine om ucidere, lucrurile se întâmplă invers. Duhul primește trup. Dacă gândim astfel, atunci a curma în mod voit viața fătului este și rămâne o crimă pe care Dumnezeu o va pedepsi cu toată asprimea, atât în ce îl privește pe individul care se face vinovat de ea, cât și în ce privește națiunea care încurajează și legiverează astfel de omoruri. Cred că suntem vinovați ca neam. Dacă noi ucidem fără milă, legalizăm uciderea și așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, suntem nebuni. Până când nu vine pocăința neamului nostru, cel puțin în această problemă, până atunci nu putem aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu peste grâul nostru, peste lucrul mâinilor noastre și tranziția ne va târî mai departe în abisurile ei. De aceea a striga spre neamul nostru întreg, veniți să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne oprim din a păcătui, cel puțin în această problemă.
Cu toată sinceritatea vă spun că acest copil a fost la început nedorit. Am hotărât să păstrez această sarcină în urma unei consultații pe care am avut-o la domnul profesor Munteanu, șeful clinicii Bega, care printr-o frază care m-a șocat, m-a determinat să decid asupra acestei sarcini.
Care au fost cuvintele care v-au determinat să păstrați această sarcină?
Domnul doctor Munteanu mi-a spus, ce vrei să-i scot ochii?
Profesor Iosif Zon, doctor în teologie, absolvent al Universității Oxford din Anglia.
Este un lucru care trebuie să-l înțelegem. Ascultați ce spune Dumnezeu. Avortul este un păcat, este o mucidere. Nu mai face așa ceva. Dumnezeu îți va da sănătate să-l porți. Dumnezeu îți va da și mijloacele materiale să-l crești. Dumnezeu are mijloace pentru aceasta. Nu mai ucide. Lasă viața aceea să trăiască. Iar dacă ai făcut păcatul acesta, vino acum, vino la iertarea Domnului Iisus, primindu-L pe El și unindu-te cu El și începând cu El o viață nouă. Dumnezeu să binecuvinteze toate femeile care ascultă mesajul acesta și Dumnezeu să aducă o viață nouă, o viață curată în femeile din România.